რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთი აცხადებს, რომ სირიის საზღვართან შექმნის უსაფრთხო ზონას. სომხეთში ოჯახის მკვლელობაში ეჭმეტანილი რუსი ჯარისკაცი აღიარებს სამხედრო ბრალდებებს. რუსეთში აღნიშნავენ კურსკის ტრაგედიის მე-15 წლისთავს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აპირებს საზღვართან ჩრდილოეთ სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონა, სადაც სამოქალაქო პირები დაცული იქნებიან თავდასხმებისგან, როგორც სირიის სამთავრობო ძალების, ისე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან. დავუთოღლუმ 11 აგვისტოს BBC-ს უთხრა, რომ უსაფრთხო ზონას დაიცავენ სირიის ოპოზიციის ზომიერი ჯგუფები და არა თურქეთის სამხედროები, თუმცა მისი თქმით, თურქეთი გამოიყენებს სამხედრო ძალას, თუ საფრთხე შეექმნება. მანამდე 11 აგვისტოს თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ 98 კილომეტრის სიგრძის და 55 კილომეტრის სიგანის უსაფრთხო სივრცის შექმნაზე, რომელსაც დაიცავენ ოპოზიციური არმიის თავისუფალი სირიის სამხედროები. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა თქვა, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არსებობს შეთანხმება რაიმე ზონის თაობაზე და საუბარია მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნაზე რეგიონიდან. თურქეთში ქურთთა პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, რომ უსაფრთხო ზონა წარმოადგენს ანკარის მცდელობას ჩრდილოეთ სირიაში ქურთებს საშუალება არ მისცეს თავიანთი ტერიტორია შექმნან თურქეთის საზღვართან ახლოს. რუსი სამხედრო, რომელსაც ბრალადედება სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვა, თავს დამნაშავე ცნობს სამხედრო ბრალდებებში, რომლებიც მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. 19 წლის ვალერი პერმიაკოვმა, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა, ეს განცხადება გააკეთა 12 აგვისტოს მისი სამხედრო სასამართლოს დაწყებისას. რუსეთის სამხედრო სასამართლო პერმიაკოვთან მიმართებით მხოლოდ სამხედრო ბრალდებებს განიხილავს, მათ შორის დეზერტირობას, იარაღის და ტყვიაწამლის მოპარვას და იარაღის უკანონო ტარებას. სამხედრო სასამართლოს დასრულების შემდეგ პერმიაკოვს გადასცემენ სომხეთს, რომელიც მას გაასამართლებს გიუმრიში ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობის ბრალდებით. 12 იანვარს მოკლული იპოვეს ოჯახის 6 წევრი 2 წლის გოგონას ჩათვლით. 6 თვის ბიჭუნა მძიმედ იყო დაჭრილი და ერთი კვირის შემდეგ დაიღუპა. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ვეტერანები და კურსკის რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან იმ 118 მეზღვაურის ოჯახების წევრებს, რომლებიც 2000 წელს ბარენცის ზღვაში ჩაიძირნენ. რუსეთში დღეს ამ ტრაგედიის მე-15 წლისთავს აღნიშნავენ. ბალისტიკური რაკეტების წყალქვეშა ნავი ორი აფეთქების შედეგად ჩაიძირა 2000 წლის 12 აგვისტოს სევერომორსკიდან 175 კილომეტრის მოშორებით. მეზღვაურები, რომლებიც აფეთქებებს გადაურჩნენ, დაიღუპნენ ნავზე ატომური რეაქტორის გამორთვის შემდეგ. იმ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მის მთავრობას მწვავედ აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ მან კატასტროფაზე სწრაფი რეაგირება ვერ მოახდინა და პირველ ეტაპზე უარი უთხრა საერთაშორისო შეთავაზებებს სამაშველო ოპერაციის ჩატარებაში დახმარების თაობაზე. ყველა მეზღვაურს სიკვდილის შემდეგ მიანიჭეს რუსეთის ორდენის სიმამაცისთვის. კაპიტანს მიენიჭა რუსეთის ფედერაციის გმირის წოდება. ყაზახეთთან საზღვარზე საბაჟო კონტროლის ოფიციალურად გაუქმების შემდეგ ყირგიზეთი გახდა სრული წევრი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა და ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა ვიდეო ჩართვის გზით მიიღეს მონაწილეობა ამ მოვლენის აღსანიშნავად გამართულ ცერემონიაში. ატამბაევი და ნაზარბაევი ჩრდილოეთ ყირგიზეთის კურორტზე მართავენ შეხვედრას. 12 აგვისტოს გაუქმდა საბაჟო კონტროლის 8 პუნქტი ყირგიზეთის და ყაზახეთის საზღვარზე ევრაზიულ კავშირში. ყირგიზეთის გაწევრიანების თაობაზე შეთანხმებას ხელი მოეწერა დეკემბერში მოსკოვში გამართულ სამიტზე. ყირგიზეთი ამ ჯგუფის მე-5 წევრია. 2014 წლის 29 მაისს ხელშეკრულებას ასტანაში მოაწერეს ხელი რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. ეს ხელშეკრულება 2015 წლის 1 იანვარს შევიდა ძალაში. 2014 წლის დეკემბერში სომხეთმა მოაწერა ხელი კავშირში გაწევრიანების ხელშეკრულებას. შეერთებული შტატების შესაბამისმა უწყებებმა 11 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ალიანსმა, რომელიც შედგებოდა შეერთებულ შტატებში მოქმედი აქციებით მოვაჭრეებისგან და უკრაინაში მყოფი კომპიუტერული ჰაკერებისგან, უკანონო შემოსავლის სახით 100 მილიონი დოლარი მოიპოვა ბაზრებთან დაკავშირებული კორპორაციული ინფორმაციის მოპარვით. იუსტიციის სამინისტრომ 9 პირს, მათ შორის 4 უკრაინელს დაუყენა შეთქმულების და უსაფრთხოების ზომების დარღვევის ბრალდება. ეს წარმოადგენს პირველ შემთხვევას, როცა ბაზრებთან დაკავშირებული ინფორმაციის შიდა უკანონო გაცვლა გამოცდა მოიცავს ჰაკერების გზით მოპოვებულ ინფორმაციას. უკრაინელების გარდა ყველა პირი შეერთებულ შტატებში დააკავეს. უკრაინის მოქალაქეებზე გამოცხადდა საერთაშორისო ძებნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17 საათსა და 5 წუთზე. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ირინა ინასარიძე. ქალბატონი ირინა გახლავთ ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი, ეს ასოციაცია მუშაობს შეზღუდულ შეძლებების მქონე პირების უფლებებზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? და ქალბატონი მაია ბერაძე, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ერთი ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ 6-ის ნახევრამდე. გუშინ ამ ადამიანების იდეა იყო, როგორც მე ვიცი, მოაწყვეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ხელმისაწვდომობა ფიზიკური გარემოს მიღმა. ალბათ ავხსნით დეტალურად, რას გულისხმობს სათაური ამ გამოფენის, რომ არ დაიბნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი რადიო მსმენელი და მაყურებელი. შეიძლება უკვე მიხვდა, საუბარი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, შეიძლება ასე ითქვას, ნიღბის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ეს ნიღაბი მათ საზოგადოებამ გაუკეთა ჩემი აზრით, და ამ ადამიანების ინტეგრაციაზე, ხო? რაღაც წავიკითხეთ ახლობი თქვენი გამოფენის შესახებ და ბევრისთვის შეიძლება ეს სრულიად უცხოა და მიუღებელიც შესაძლებელია, რა ვიცი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყვებიან თავიანთ თავზე, თავიანთ პრობლემებზე ღიად, იმიტომ რომ ეს ფოტო გამოფენაც არის, ანუ ჩვენ ამ ადამიანების, როგორც მოხვდები, პორტრეტებსაც ვხედავთ, ხო? ფოტოპორტრეტებს და არა ვიდეოს.
არა
ვიდეოს. რა ვიცი, იქნებ ქალბატონმა მაიამ გვიამბოს, რადგან პროექტია ეს და რამდენადაც ვიცი, შვედეთში განხორციელდა, ხო? და სხვა ქვეყნებშიც და აი ახლა უკვე საქართველოშიც. გისმენთ.
მოგესალმებით. მე საუბრობ თქვენ ტელერადიო მაყურებლებს. რაც ეხება პროექტს, ხელმისაწვდომობა, ეს არის შვედური ინსტიტუტის და ინიციატივით წამოწყებული პროექტი. შვედური ინსტიტუტი, ეს არის სახელმწიფო სააგენტო შვედეთში და შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით მოხდა ესეთი, ну, თავიდან პატარა
გრანტი.
პატარა, ესე თულიდით, მაგრამ გადაიზარდა რაღაც, მე ვთქვი, რომ გრანდიოზულით გამოვიდა ეს პროექტი. გამოფენა საერთოდ გაიხსნა 8 ივნის ეროვნულ მუზეუმში. გარდა ამისა, აქ იყო კონფერენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა გაეროს კონვენციის საკითხებს, კერძოდ 33-ე მოხთან დაკავშირებით იყო საერთაშორისო კონფერენცია და ამავე დროს იყო გამოფენა იმ დამხმარე საშუალებების, შვედეთიდან იყო ეს გამოფენა ჩამოტანილი, დამხმარე საშუალებების, რომელსაც მოიხმარენ შეზღუდული
ეტლი
იყო, გარდა ეტლისა იყო მოსინათლოებისთვის თვითონ ბრაილი შრიფტის აპარატი იყო, თვითონ ქსეროქსი, როგორც ესეთი და ასე შემდეგ. Ну, ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ესეთი, ცოტა ესეთი გახდა მართლა მასშტაბური. ეგ დაიხურა გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში და გადავიტანეთ ქალბატონ ირინას, თუ არა სად, ქალბატონ ირინას
ოფისში.
დიახ,
ანიკარუმში.
მე ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონი ელჩის, მარტინა ფიკის, რომელსაც დიდი, ну, რომელმაც დიდი გულისხმევა და დიდი
თვითონ დაესწრო.
დაესწრო დიახ გუშინაც და საერთოდ ძალიან აქტიურად ადევნებს თოყორს აი ამ
შუა სკანდინავიის ქვეყნები ცნობილია ამ თვალსაზრისით, ხო, ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე ამას წინათ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩემი გადაცემის ერთ სტუმართან, რომელიც უსინათლო იყო და თქვა, რომ ნორვეგიაში უკვე ტექნიკა ისე დაიხვეწა, რომ მაგერ Facebook-ს ხმარობენ, კომპიუტერს ხმარობენ უსინათლოები და
დაიწყო საქართველოში.
საქართველოში. ანუ ტექნიკა, ტექნოლოგიები ეხმარება ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების, შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხო? თვითონ თუ დაესწრნენ ამ გამოფენას თქვენი, არ ვიცი რას, თქვენი მეგობრები.
მოგესალმებით. აი, უბრალოდ იმ გამოფენას კიდევ დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო აპარატურა ჰქონდა კიდევ წარმოდგენილი, ანუ ამ ადამიანების ისტორია, რაც იყო სურათის გვერდზე, უსინათლო ადამიანისთვის იყო აპარატურა, რომელიც კითხულობდა ამ ესმოდა ყურსასმენით, იგებდნენ უსინათლოები თუ რა ისტორიას ყვებოდნენ ეს ადამიანები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოგვადგა, იმიტომ რომ არ იყვნენ მოსულები, თუმცა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეგვეძლოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ეს არის ну ам проектის ფარგლებში და საქართველოს რეალობაში მსგავსი ტექნიკა ფაქტიურად ჯერ არ გვაქვს.
ძვირია
და არ გვაქვს საფუძვლად.
მე მაინტერესებს უბრალოდ რადიოსმენელს რომ უთხრათ რომ რვა ქართველი მონაწილეობდაო, ასე წავიკითხე ხო?
რვა ქართველი და 14 შვედი.
ისინი თავიანთ ცხოვრებაზე გვიამბობენ, ხო? ადვილადაც ახთენ, ადვილად იპოვეთ ეს ხალხი.
სხვათაშორის მართლა არ იყო იოლი, თუმცა უაღრესად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. პირადად ეს იყო პირველი ესეთი პროექტი. Ну, სოციალურ პროექტებში მაქვს, მე გამოცდილება დიდი, მაგრამ აი ესეთი მხრიდან ეს გამოფენას რაც ეხება და ესეთი იყო პირველი და მე ძალიან ესეთი აზარჩი ჩევედი მქონია, ძალიან ეს აბა რა ქვია
ჩართული მაქვს საქმეში და კარგი საქმეა, იმიტომ რომ იმ კვირაში ვაპირებთ ჩვენ ამ გადაცემაში ერთ ძალიან სერიოზულ ჩემი აზრით თემაზე საუბარს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს როგორ იყენებს კულტურა, კინო, თეატრი და მედია. ძალიან ხშირად სპეკულაცია მიდის ამ თემით, იმიტომ რომ ბევრი თვლის რომ კარგად იყიდება ეს თემა, ასე იგი უნდა აუჩუყო გული მაყურებელს და ეს ნიშნავს რომ დაკვეთა დიდი იქნება, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ გული აიჩუყოსო. და ეს არის დელიკატური თემა, დელიკატური პრობლემა და ადამიანებს შეიძლება არ უნდათ რომ მათი გამოჩენით ვიღაცეებში უბრალოდ სენტიმენტალური გზნობები აღწან, მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ და პრობლემების გადაჭრა უნდათ და ალბათ ეს პრეტენზია იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ამ გამოფენამაც და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაარღვიოს ესეთი სტერიოტიპები. გამოფენამაც სწორედ ის აჩვენა საზოგადოებას და ამ გამოფენაზე იყვნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც სწორედ რომ მიუხედავად თავისი შესაძლებლობისა წარმო ჩინეს თავიანთი უნარები, რასაკეთებენ ახლა, როგორ გადალახეს ის დაბრკოლებები, რაც ყველა შემთხვევაში არსებობს შეზღუდულ შეძლების მდგომარეობაში და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ სწორედ არ არსებობს ბარიერები და ბარიერები არის გარემოში და არა თვითონ შეზღუდულ შესაძლებლობაში. სწორედ ამ ბარიერების დანგრევას და მოხსნაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა იმაზე, თუ როგორ მოვარგოთ შეზღუდულ შეძლების მქონე ადამიანი გარემოს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ორგანიზება ქონდა კიდევ ანიკას ის, რომ 13 ინისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის ძალიან გვინდოდა რა მოგვეფიქრებინა, რომ დავხმარებოდით მათ და რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით ჩვენ ფიზიკურად მოხალისეობრივ შრომაში მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი ბენეფიციარებმა დახატეს ლამაზი ნახატები, ისინი გადავიტანეთ მაისურებზე, გავყიდეთ და ამ შემოწირულობის სახით შევიტანეთ როგორც მერის ფონდში, ასევე დავეხმარეთ ნაწილი თანხა გადავრიცხეთ ზოოპარკში ბეჰემოთის ზამთრის ბოლიერის ასაშენებლად. მე ვთვლი რომ სწორედ ეს არის რომ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად თანხის ძიებაში ვართ და მუდმივად დეფიციტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალური სფერო ზოგადად ქვეყანაში დეფიციტურია, ჩვენ შევეცადეთ რომ დაგვენგრია სწორედ ეს სტერეოტიპები, რომ შეზღუდული შეძლება არ ნიშნავს მოწყალების მიღებას და არ არის ეს მოწყალების მიმღები ადამიანი ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, ანუ მოწყალების მიმღები არა შეზღუდული შეძლების მქონე არის და ასევე არის მოწყალების გამღები, ხო, ისევე როგორც შეზღუდული შეძლების შემთხვევაში და ჩვენ გვინდოდა ეს დაგვენახებინა საზოგადოების და ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ გამოფენამაც მე ვფიქრობ რომ დიდი გავლენა მოახდინა გარკვეულ ადამიანებზე, ვისაც უნდა საერთოდ რაღაცის შეცვლა, თუმცა არიან ადამიანები რომელსაც სტერეოტიპების არც უნდა
დაიკონ. მათ შორის შეზღუდული შეზღუდულების მქონე.
კი, მათ შორის, კი.
ვაღიაროთ, რატომაც არა.
კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი მაიკოც მიყვებოდა გუშინ რომ ბიჭი ჩვენი ქართველი რომელსაც არ აქვს ხელის კიდურები კონფერენციაზე ჩამოსულები იყვნენ ის უცხოელი გმირებიც ესე ვთქვათ პერსონაჟები რომლებიც ფოტოებზე არიან ფიზიკურად იყვნენ და მიიღეს მონაწილეობა და ეს ბიჭი მივიდა შვედთან რომელსაც არ ქონდა ფეხის კიდურები და
ფრინავი იყო ეს ადამიანი და შენ ეს როგორ შეძელი, ანუ მე შევძლებო, რომ ხელები რო არ მაქვს, პოლიციელი გამოვიდეო, ანუ რაღაც სტიმული, мотиваცია გაიზარდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა მაგალითად, როცა წაიკითხავთ ისტორიებს, ერთი ქალბატონია შვედი, რომელსაც ყავს მეუღლე ქალბატონი და ელოდებიან შვილს. ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ არსებობს ბარიერები, არ არსებობს განსხვავება, ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს ყველანაირი.
კი, მივხვდი. ეს ისტორიები ხო დაიბეჭდება, ხო არ ფიქრობთ? თუ ამას ფული ჭირდება.
ამას ფული ჭირდება და პროექტი
ჭირდება. ჩემი გამოვიდეს და ჩემი იდეა.
ბროშურები კი არის.
სამწუხაროდ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ ეს რა თარკონდა.
ეს შვედური ისტორიები ალბათ მაინც უფრო თამამია, ხო? როგორც ასე გასაგებია და
იცით, ესეც ალბათ არის გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო ეს არის, იცით, მრავალფეროვანი, ბევრი რამეა იქ სათქმელი, ესე შეიძლება ითქვას და აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ესეთი ადამიანები, რომ შემდგარი ადამიანები, აი ბრვა მათგანგან აქ ჩვენ გრადაცია გქონდა ასაკობრივი, იგივე შეზღუდვებიც რა ტიპის
სხვადასხვა
დია.
მაგრამ აირჩიეთ წარმატებულები?
იცით რა იდეა, კი,
რომელმაც გადალახეს ეს პრო.
რომელმაც გადალახეს
და არ წუწუნებენ.
არა, და მაგალითი უნდა რო იყვნენ სხვებისთვის და პრინციპში იდეაც ესეთი იყო, რომ რაღაც მაქსიმალურად რო
პოზიტიური
იყოს და არა ის რომ ისე ჩვენ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ, რომ სტიგმად რჩებიან ეს ადამიანები სოციუმში და მიდგომა მაინც საკუთარ მშობლებს აქვთ, რომ არა, ჩემი შვილი კი არის და უნდა იყოს სახლში და ხდი, მაგრამ მადლობა, დიდი ის არის.
ფოტო გამოფენა რო იყო, სურათი ფოტოები ვინ გადაუღო?
ფოტოები გადაუღო ქართველმა ფოტოგრაფმა, ქალბატონმა ნათელა გრიგალაშვილმა.
ხო, შესანიშნავია.
დიახ, გარშეულებრივი ფოტოები დაიბეჭდა სტოკჰოლმში. და ერთად ეს
14
და შვედებსაც ნათელონ გადაუღო?
არა, შვედებს.
ეს საკი პროექტი იყო ალბათ, როგორც ხდები, ხო? და ის ჩემის ნაწილი ჩამოიყარეთ.
ნაწილი. ერთ პროექტია ფაქტიურად, მაგრამ როგორ არის იცით, შვედურ ქართული, მანამდე პეტერბურგში იყო ეს გამოფენა, ანუ შვედურ რუსული, ახლა თურქეთში იქნება ოქტომბერში, შვედურ თურქული და ბრაზილიაშიც.
ანუ როგორც მოხდება ამ პროექტს, ერთი იდეის ავტორი ერთი ყავს, როგორც ჩანს, შვედი,
დიახ, შვედური ინსტიტუტი არის იდეის ავტორი და აი ესე სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება ესეთი, რა ვიცი,
როგორ მიაგენით?
საიდუმლო არ არის, მე შვედი მეგობრები მყავს, ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მეგობრობთ და მანამდე მე ბევრი პროექტი მქონდა მათთან.
და ყველა გაოცებულია, მეც ნამყოფე ვარ სტოკჰოლმში და ყველა გაოცებულია, რომ არც ერთ ქვეყანაშიო ასე ამბობენ შეზღუდვების მქონე ადამიანები. ამდენი რამე არ არის გაკეთებული შეზღუდვების მქონე ადამიანისთვის, როგორც სკანდინავიაში საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით შვედეთში.
ეს წასულები იყვნენ ჩვენგან შეზღუდვების მქონე ადამიანები და რომ ჩამოვიდნენ, ცხვენიაო, რომ ვერ ვიტყვით, რომ რამხელა სხვაობაა.
პრობლემა გვაქვს მიკროფონის, თუ არის მუსიკალური პაუზის საშუალება, გავუშვებთ პატარა მუსიკას და მე გავასწორებთ. თუ გავასწორეთ, გავასწორეთ. დავანებეთ თავად მინა მუსიკა. საუბრობ მაშინ. ამ თემაზე. მე მკითხეთ, თუ დაესწრნენ მეთქი თქვენი.
კი, კი. უშუალოდ ამ გამოფენას. უშუალოდ ფოტოებზე მარტო ჩვენი ორგანიზაციიდან სამი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო ერთი ბავშვი და ორი ახალგაზრდა. და ერთი გოგონა არის დაუნის სინდრომით, რომელიც ჩვენთან დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს და კვირაობით მუშაობს მაკდონალდში და ბუშტებს ბერავს. ანუ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელფასს იღებს, კი, რა თქმა უნდა. და ეხლა ვცდილობთ, რომ მოხდეს ისე, რომ უკვე პროფესიულ სასწავლებელში გადავა მისამართოთ, ანუ დღის ცენტრიდან უკვე გახდეს პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი და მე უკვე უფრო სხვა პროფესიით დაიწყოს მუშაობა. მეორე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიცაც ილიას უნივერსიტეტში გაიარა, მან ქსეროქსის აპარატზე მუშაობა ისწავლა არაფორმალური განათლების სახით. ჩვენთან ეხლა ისევე დღის ცენტრშია, მაგრამ პარალელურად
დავუდგეთ ქსეროქსის აპარატი და თუ ვინმეს ოფისში რამის გადაღება ჭირდება, ეს ბიჭი აკეთებს ამას და აქვს თავის შემოწირულობის ხუთი და მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ დააგროვოს ფული, კონდეს თავისი ფული და მერე ცოლს რომ მოიყვანს არ დააწვეს მშობლებს კისერზე, ანუ ფულს აგროვებს მის მისი ოჯახის შესაქმნად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და პატარა ლიკუნა იყო, არის კიდევ ერთ-ერთი გმირი ამ ფოტოგამოფენის და ლიკუნა ჯერ 15 წლის არის და მასაც ძალიან დიდი სურვილი და იმედი აქვს რომ სწავლას გააგრძელებს და ექნება თავის სამსახური და შემოსავალი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ცდილობს რომ კონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ყველა ცდილობს რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და კონდეს საკუთარი შემოსავალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სხვებმა და ყველამ გაიგონ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არაშეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებიც კი მაგალითად 45 წლის ბიჭი არის დედას ბავშვი. დედას ბავშვი, კი. ხო და ესე რომ ზოგადად გვინდა რომ
დამოუკიდებლები
იყვნენ და ვცდილობთ რომ მამაში ძალიან დაвихმაროთ და ხელი შეუწყოთ.
აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რომ შეხვდნენ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებს რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და აი შვედეთი ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია რომ იმათ თავიანთი გამოცდილება უამბო. მე როგორც ხვდები ეს გამოფენა ამავე დროს გამოცდილების გაცვლაც იყო, ხო ეს უსმენდით შვედებს. შვედები რას ამბობდნენ? რას ამბობენ?
და ჩვენ ვოხრავდით ისინი
რომ ლაპარაკობდნენ. Ну, თავის პრობლემებს არ ყვებოდნენ, არა აქვთ პრობლემები, როგორ დავიჯეროთ?
არა, მაგათი იცით როგორი პრობლემები აქვს, რა აი ნეტავ ჩვენ გქონდეს ეგეთი პრობლემები, ანუ ხო ჩვენ ძალიან
შევსვათ.
Ну, მათ შეუძლია ყავდეთ პირადი ასისტენტი, მათ შეუძლია ყავდეთ გავით მოუნდეთ და მოუკიდებლად ცხოვრება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის სპეციალურ საცხოვრის რომ იცხოვროს დამოუკიდებლად და დამხმარე ყავდეს და ну, ყველაფერში და ჩვენთან ეს სამწუხაროდ.
Ну, აღარ ლაპარაკობ იმაზე რომ შუქნიშნები როგორ არის მოწყობილი გზები როგორ არის.
Ну, ფიზიკო გარემოზე საუბარი არ არის, კი, რა თქმა უნდა ეს. აი ხომ მე მაგალითად ჩემი შვილი 24 წლის არის, შეზღუდული შეძლების არის ჩემი გოგონა, მეუღლე გარდაიცვალა და სულ ფიქრობ რომ აი მეც რო აღარ ვიქნები, მერე რა იქნება? ანუ მე სულ ვიძახი რომ აი მანამდე ვიქნები და რაღაცას გავაკეთებ რომ მე ამ დარდით არ წავიდი ამ ქვეყნიდან. აი ესეთი იმედით და მე ფიქრობ რომ სწორედ რომ ესეთი
მოტივაციის.
იცით რა, სახელმწიფოს იმედი მაქვს, ოღონდ თუ ჩვენ არ ესე ვთქვათ, უჯიკეთ სამწუხაროდ.
საერთოდ ხომ თვლით რომ ეს უჯიკეთო თქვი და თქვით და გარკული პროგრესი მაინც არის ქვეყანაში საზოგადოებაში.
აი
ის რომ მაგალითად მე დავწერე კიდეც რუსთავიურზე შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანი იმარჯვებს კონკურსში, ანუ
შუადღის
შოუ ეს ადამიანები გამოჩნდნენ უკვე ღიად და დააფიქსირეს ალბათ ის რომ ისინი არსებობენ.
ანუ მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეხა მაგალითად ტიბიში ბანკმა გამოაცხადა რომ ორი ფილიალის ადაპტირება გააკეთა და მიიღებს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს. პრობლემა გვაქვს ის რომ კომპეტენციები, შესაბამის კომპეტენციების მქონე ადამიანები ძალიან ცოტაა საქართველოში. იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე არ ქონდათ საშუალება მიიღოთ შესაბამის განათლება. ამიტომ განათლების სამინისტრო ძალიან აქტიურად არ მუშაობს ახლა რომ პროფესიულ განათლებაში მოხდეს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია და ჩართვა და მიიღონ გაკვეული პროფესიები. ასევე მუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ არაფორმალური განათლების სახით მაინც მიიღეთ რაღაც პროფესია, რომ შეძლონ დასაქმება და ასე შემდეგ.
უმაღლეს სასწავლებლებში ვიცი რომ პრობლემაა.
პრობლემა არის, კი, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, თუმცა არიან უმაღლესი განათლებით, ახლა მაგალითად ერთი გოგონა საქალაქო სასამართლოში გაუწეთ შუამდგომელობა და დასაქმდა იურიდიული განათლებით. დამთავრა უმაღლესი. ანუ ერთეული შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლების, თუმცა ძალიან ცოტაა და ეს ისევ არის პრობლემა ის, რომ თქვათ უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან დიდი ბარიერებია ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით და ასევე ის, რომ მათ არ ქონდათ მანამდე საშუალება რომ სკოლაში აქტიურად ემეცადნენ. თუ მშობელი, ну, ძირითადად ხდება ისეთი ადამიანების უმაღლესში ჩაბარება, სადაც ოჯახი ძლიერია და სადაც მშობელი არის ძალიან ყოჩაღი, რომ თუ სკოლაში ვერ წავიდა, მასწავლებლები მოუყანა სახლში და ისე ამეცადნენ. ანუ ეს სამწუხაროდ ძალიან
ერთეული შემთხვევა. მატერიალური უნდა ქონდეს,
მარტო ყოჩაღი არ არის. კი, მატერიალური შესაძლებლობა
თქვენ დიდი ხანია თქვენი ორგანიზაცია შექმნენი?
ორგანიზაცია 1997 წელს შექმნით, ესე რომ საკმაოდ დიდი ხნის ორგანიზაცია და სულ ანუ მაშინ ჩემი შვილი იყო ბაღის ასაკის და ძალიან დიდი აქცენტი ჰქონდა რომ ბაღში შესაძლებელი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესვლა, მე გახდა პრიორიტეტი სკოლა, ეხა არის პრიორიტეტი სპეციალური პროფესიული სასწავლებელი, არაფორმალური განათლება და საკმეობა და ესე მიყვებით იმედი მაქვს რომ მანამდე რაღაცა ესეთი სტანდარტული რაღაც იქნება რომ სიბერემდე არ წავალ ამ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან
გამომდინარე. ხო, მართლა ჩაღმშობელი ხარ, რომ ყურადღება გადაიტანეთ ფაქტიურად, იმიტომ რომ მარტო ერთ ადამიანზე არ ხო, მე მგონი ეს ყველა ამას ალბათ დასავლეთში ბევრი აკეთებს, ვიცი და
წესი მშობელთა ორგანიზაციები ყველაზე
ძლიერია. და ჩვენთანაც ხო არის მშობელთა ორგანიზაციები. და ძალიან სოლიდარულია ეს ხალხი, როგორც ამბობენ, ხო?
კოორდინაცია გვაქვს ერთმანეთთან.
თუმცა და ბევრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე ამ საკითხზე მომუშავე, თუმცა თქვენ სწორედ ბზანეთ, დონორების პოვნა ძალიან რთულია, ხო?
კი, დაფინანსების პოვნა სამწუხაროდ ძალიან რთულია.
არ ინტერესებთ ეს პრობლემა?
იცით რა არის, საქართველოში ძალიან შედარებით ძალიან ცოტა დონორები დარჩნენ, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თქვათ, როცა პირველ ეტაპზე სულ არასამთავრობოებს აფინანსებდნენ დონორები, მერე მთავრობა შეიცვალა და გადავიდნენ გრანტების სახელმწიფოსთვის გადაცემაზე და ამ დროს არასამთავრობო სექტორს ძალიან გაგვიჭირდა. ეხა თითქოს ისე ვიწყება, რომ უკვე კანონის მიერ შევიდა ძალაში, რომ თვითონ სახელმწიფო სამინისტროს შეუძლია თავისი სიპი დააფუძნოს და მან გასცეს გრანტი და არის ესეთი შემთხვევა, მაგალითად ახალგაზრდობის ფონდისგან გვაქვს ახლა ქართული ფონდისგან გრანტი, კი სამკერვალო სახელოსნოს ავაწყოთ უკვე და ვცდილობთ რომ სამკერვალო ხელობა შევასწავლოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდებს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ფონდი სიცოცხლის ხე, ესეც ქართული ფონდია და პრიორიტეტი აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა. ესეც აი პირველი ფონდი იყო ასეთი რომელმაც თან პრიორიტეტად ეს სფერო აირჩია, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ძირითადად მაინც დამოკიდებულები ვართ სხვა დონორებს.
არა, ის შესაძლებელი რომ ეს ბავშვები, ეს 8 ადამიანი თქვა იგივე შვედეთში მოხდეს.
ეს ოცნებობენ
უნდა. ხო, შვედეთში ელჩი.
და სპათაშორის უთხრეს გუშინ ელჩს, რომ ჩვენ წაგუყანეთ.
აა, უთხრეს?
საპარლები არიან ძალიან.
ხელისუფლება არ დაესწრო?
იყვნენ
სამინისტროდან.
სამინისტროდან არიყვნენ მინისტრები და მისის მოადგილების დონეზე არა, მაგრამ დეპარტამენტის თან წარმომადგენლები იყვნენ, განათლებიდანაც იყვნენ, ახალგაზრდული სამინისტროდან იყო.
ძალიან კარგი იქნება რომ ამ წიგნიან კატალოგი უფრო ესეთი სკეილი, სადაც ეს ამ ისტორიებს წაიკითხავენ ადამიანები, რომ ამის საშუალება რო იყოს.
კი, არა, არ იქნება ეს პრობლემა ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ ელექტრონული ვერსიაც და უკვე გეზოვნით.
საჩეილება Facebook-ში შეიძლება ხო პოვნა ალბათ თქვენი, მე მგონი ანიკას აქვს თავისი გვერდი.
ანიკას კი აქვს Facebook-ის გვერდი.
და ამ გამოფენის შესახებაც ინფორმაცია ალბათ არის.
კი, არის და მე გეტყვით იმასაც რომ ეს გამოფენა უკვე ჩვენი საკუთრებაა და მე პირადად ძალიან დიდ ვალდებულად ვთვლი თავს რომ რეგიონებში ვარ ეს გამოფენები და არაერთხელ თქვენს ალბათ გეკნებათ კიდევ საშუალება
რომ გავაშუქებთ სიამოვნებით რეგიონებში ნიტუმეტის პრობლემაა.
კი, ეს აუცილებლად
მე არ დახურულია.
დიახ, დიახ.
ეს ხალბატონის სურათი არის რომელიც რეგიონიდან არის.
ხალბატონი თინა ბრეგვაძე ყავს ერთ-ერთი ამ 8 ბენეფიციარიდან რომელიც წარმატებულად უძღვება
გასაგებია
გორში
და მას მედიის როლი, აი თქვენ წეგან ახსენეთ რომ ხშირად იყენებენ როგორც მოწყალების ობიექტად და არიქა აი პოზიტიურ სიუჟეტსაც მას მედია ზოგჯერ ისე საწოდავად აშუქებს და ნუ არ ვიცი
უნდა დავასრულო, მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია ბერაძე გამოფენის პროექტის კოორდინატორი, პროექტისა რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. ახლა ახალი ამბები გავა ეთერში, შემდეგ მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში შესწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის ფარველა ფითვლება წმინდა გიორგი, და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აპირებს საზღვართან ჩრდილოეთ სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონა, სადაც სამოქალაქო პირები დაცული იქნებიან თავდასხმებისგან, როგორც სირიის სამთავრობო ძალების, ისე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მხრიდან. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანი მარკ ტონერი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არსებობს შეთანხმება რაიმე ზონის თაობაზე და საუბარია მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განდევნაზე რეგიონიდან. რუსი სამხედრო, რომელსაც ბრალადედება სომხეთში ერთი ოჯახის 7 წევრის დახოცვა თავს დამნაშავეცნობს სამხედრო ბრალდებებში, რომლებიც მოიცავს დეზერტირობას და იარაღთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. რუსეთის სამხედრო სასამართლო პერმაკოვთან მიმართებით მხოლოდ სამხედრო ბრალდებებს განიხილავს. სამხედრო სასამართლოს დასრულების შემდეგ პერმაკოვს გადასცემენ სომხეთს, რომელიც მას გაასამართლებს გიუმრიში ავეტისენების ოჯახის 7 წევრის მკვლელობის ბრალდებით. რუსეთის სამხედრო ფლოტის ვეტერანები და კურსკის რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხვდებიან იმ 18 მეზღვაურის ოჯახების წევრებს, რომლებიც 2000 წელს ბარენცის ზღვაში ჩაიძირნენ რუსეთში, დღეს ამ ტრაგედიის მე-15 წლისთავს აღნიშნავენ. ყაზახეთთან საზღვარზე საბაჟო კონტროლის ოფიციალურად გაუქმების შემდეგ ყირგიზეთი გახდა სრული წევრი რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისა. ყირგიზეთი ამ ჯგუფის მე-5 წევრია. შეერთებული შტატების შესაბამის მოწყებებმა 11 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ალიანსმა, რომელიც შედგებოდა შეერთებულ შტატებში მოქმედი აქციებით მოვაჭრეებისგან და უკრაინაში მყოფი კომპიუტერული ჰაკერებისგან, უკანონო შემოსავლების სახით $100 მილიონი მოიპოვა ბაზრებთან დაკავშირებული კორპორაციული ინფორმაციის მოპარვით. უკრაინელების გარდა ყველა პირი შეერთებულ შტატებში დააკავეს. უკრაინის მოქალაქეებზე გამოცხადდა საერთაშორისო ძებნა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ ამბებს უფრო სწორად ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge. Show. Make sure we got a kitchen.
გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება რადიოსმენელი მიხვდა კიდეც, ცვლილებაზე, მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ჩვენს ქვეყანაში 1 ივლისიდან. გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით, ალბათ შეამჩნევდა ჩვენი რადიომსმენელი სუპერმარკეტებში უკვე სათანადო მარკირება მითითებული, მაგრამ ბევრს არ ესმის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მარკირების მნიშვნელობა და ძალიან მადლობელი ვიქნებით თუ აგვიხსნით ყველას. რა ჯერ მოდით ჯერ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვთქვათ, რატომ არის სახიფათო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის ჩამწერობისთვის სასარგებლო არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი.
კეთილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოესალმებით მენელებს. მეც ახსახათ გამიჭირდება ეს ახსახათ განვიხილო გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხეშემცვლად, ვინაიდან ესეთი ერთგვაროვანი მიდგომა საერთაშორისო გამოსავლებით არ არსებობს. თუმცა ვინაიდან არ არსებობს ესეთი მიდგომა, გამომდინარე აქედან შემუშავებული საერთაშორისო ნორმებით და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით, რომ მოხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია პირველ რიგში. ანუ მას კონდეს თავისუფალი არჩევანი საკეთების საშუალება. იყოს ეტიკეტირებული ინფორმაცია იქნა სატანის სურსათზე და შემდგომში მან გააკეთოს არჩევანი.
თვითონ იყოს პასუხისგებელი თავის არჩევანზე.
ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ცალსახა მიდგომა, რომ ეს არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯერჯერობით არ არსებობს.
არ არსებობს. ძალიან ბევრი ლეგენდა მოისმინეთ, შეგვიძლია თქვა პირდაპირ ლეგენდები, თუ რას იწევს ეს პროდუქტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იმხელა ამერიკაში მაგალითად ძალიან ბევრი პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული. ხო, სადაც წავიკითხე, რომ კარტოფილი 94 წელს, 96 წელს შემოვიდაო იქიდან საქართველოს და მას შემდეგ იყიდება და როცა ჩვენყიდულობთ კარტოფილს, არასდროს არ კითხულობდით, ხო, არ ვიცოდით ეს კარტოფილი გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
დიახ. და ზუსტად აი მაგალითად, თუმცა ისიც შემიძლია განვაცხადო, რომ მაგალით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი ვალდებულება, რომ ეთიკეზე მიითებს, სურცაც ეთიკეზე მიითებული იქნას ამის შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ესეთი ვალდებულება არსებობს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სურცაც თუ იგი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, ამის შესახებ ინფორმაცია უცვლელად უნდა იქნას დატანილი ეთიკეზე.
ეს პრინციპში ევროკავშირის მოთხოვნა იყო.
კიდა უფრო მეტი შემიძლია განვაცხადო, მოიხსენებათ საქართველოს და ევროკავშირის გაფორმებული ასოცირებული ხელშეკრულების ფარგლებში და რომელიც ასევე გულისხმობს ხმა და ყოველწლიურად თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სურსათის უნებლობა, მისი რეგულირება, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა, ასევე ინსტიტუციური სრულყოფა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები. და ზოგადად ეს ითვალისწინებს ასევე საკანონმდებლო დაახლოება, ითვალისწინებს ზოგადად გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათზე რამდენიმე რეგულაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოებას, ქართული კანონმდებლობის დაახლოებას უბრალოდ ამ ევროპულ რეგულაციებთან. და ეს წლების მიხედვით გეგმიურად არის გაწერილი, შეთანხმებული არის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან და მომავალში ეს უკვე იმპლემენტირებული იქნება ჩვენს საკანონმდებლო
ორგანოში. საკმაოდ ძვირი დაუძლებოდა ქვეყანას ეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანას, არა? აი სათანადო მარკირება მაგალითად, ხო?
პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ არის გეგმაზომიერ გადანაწილებული ამ რეგულირებების შემოღება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად კიუნეული იყოს,
მიეჩვიოს
ყველა დაინტერესებულების, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში, სურსათის უნებლობის კუთხით, ყველა ის ასე ვთქვათ, რეგულირების ახალი სფეროების შექმნა, ინსტიტუციური განვითარება გულისხმობს იმას, რომ დაფოკუსირებულია იმაზე, რომ მომხმარებელი ადამიანის ჯანმრთელობა უფრო მეტად იყოს დაცული, მოხმარებლის ინტერესები უფრო მეტად იყოს დაცული, რაც ფიქრობ ხელშეუწყობს როგორც ადგილობრივი აგრობაზრის და სამხმარებლო ბაზრის ასე თქოს სრულყოფას, ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქართული სასურსათო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ხო, აი ამის თქვა მინდოდა, რომ პრინციპში ჩვენთვის კარგი არის, ჩვენ ქართული ბიზნესისთვის შესაძლებელია, ხო, ეს ცვლილება ბევრს ეშინია, მაგრამ სინამდვილეში როგორც ამბობენ, ჩვენი პროდუქტი არის ვთქვათ ჯანმრთელი პროდუქტი.
კი, მე შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ იწარმოოს ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური ორგანული სურსათი, რომელსაც შემდგომში ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე თავისი ნიშა დაიჭიროს, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. ზუსტად ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს რეგულირება, შემდგომში კონტროლის ეს მექანიზმები. მე მინდა განვაცხადო, რომ ესეთი რეგულირება საქართველოში ამ გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათთან დაკავშირებით უკვე 2009 წლიდან არსებობს, ვინაიდან არსებობს სურსათის ეთიკეტირების წესი და იქ არის ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც განმარტავს მოთხოვნებს ამასთან დაკავშირებით. თუმცა საკითხის აქტუალობასთან, აქტუალობიდან გამომდინარე, პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დეკემბერში, რომელიც უკვე მიმდინარე წლის 1 ივლისს შევიდა ძალაში, ეროვნული სააგენტო უკვე გარკვეულ აქტივობებს უკვე ახორციელებდა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შაშანაც ხორციელდებოდა ეს კონტროლი, ჩვენს მიერ ხდებოდა ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა, დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. და ეს მუდმივად უკვე კონტროლის განხორციელებისას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი იქნება.
მე მაინტერესებს დეტალები, თუ დეტალების შესახებ გეტყვით, რა უნდა იყოს აღნიშნული, თუ გახსოვთ ახლა.
კი, როგორ
არ ვიცი, აქ მაინც ბევრი მატერიალია.
აგარა რთული მოთხოვნები?
არა.
ანუ ეთიკეტზე, სურსათზე, ეთიკეტზე და ვინაიდან სურსათი სამხმარებლო ბაზარზე გამოტანილ სურსათზე აუცილებლად ეთიკეტირებული უნდა იყოს, სურსათზე ეთიკეტზე მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული აღნიშნა აბრევიატურა GM გემო ან გენეტიკურად მოდიფიცირებული, რაც მოყვარებულს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სურსათი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს. ასევე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პასუხისმგებლობის ზომები. თუ ეს ასე არ არის, ანუ სამართლად არღობას თუ იქნება საქმე, ანუ თუ სურსათი შეიცავს გემოს ამის სახე ინფორმაცია არ იქნება დატანილი, ეს უკვე საკმაოდ ჯარიმის ითვალისწინებს, კერძოდ 5000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში, ხოლო განმეორებით 1 წლის განმავლობაში ერთეგვი პირისმიერ ჩადენილ ეს სამართლად არღობა უკვე 10000 ლარამდე.
აი ვისაჯენ თქვა გლეხს რომ გამოაქვს თქვა ბაზარში კარტოფილი
პასუხისგებლობის ასე თქვა პასუხისგებლობის დონიდან გამომდინარე ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის მწარმოებელი, ვინაიდან პირველად ეტიკეტირებას ასე თქვა წარმოების ეტაპზე ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. ხო, თუ შემდეგ ეს სურსათი გადაფასოთ და გამოყენებული იქნება ინგრედიენტად სხვა სურსათის დასამზადებლად და ასე შემდეგ, უკვე შემდგომ ეტაპს ეკისრება ეს ვალდებულება. Ну, саболо ჯამში მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მუხმარებელს უნდა მიეწოდოს შესაბამისად ეთიკეტირებული სურსათი.
მიხვდი შესაბამისად ალბათ ფასებით შეიცვლება ბაზარზე და ამას მეორე კითხულობს.
მე არ ფიქრობ ესე.
აა გენოდიფიცირებული პროდუქტი ალბათ უფრო იაფი იქნება თუ არა.
ანუ სავარაუდოდ სამყარო მიდგომიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა არსებობს იმის საფუძვლიანი ნიჭი რომ გენოდიფიცირებული სურსათი შედარებით არაპოპულარული იქნება ვიდრე ესეთი ამისგან სუმთა სურსათი. თუმცა მე არ ფიქრობ რომ რამე განსაკუთრებულ ფასებს მეტყველებას წევას გამოიწვევს. ამას ამაზე მეტყველებს ევროპული გამოცდილებაც მათ შორის.
Ну ევროპაში მე რამეც მახსოვს ეს ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტები
ზვირია.
ახო და აგვიზნე ეს საერთოდ სხვანიშა, იმიტომ რომ გემეო არნიშნავს მარტო გემეო არნიშნავს ან გემეო შემცველობა ან გემეოს არ შემცველობა არნიშნავს ბიო ან ეკო
ორგანო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამას ერთად კიდე ბევრი სხვა მოთხოვნები არის, ბევრი სხვა მოთხოვნები არის ეკოლოგიურად სუფთა სურსათთან დაკავშირებით, ანუ ორგანულ სურსათთან დაკავშირებით, ესე ქვია ევროპული განმარტებით ორგანიკ პროდუქტი ან ორგანული სურსათი და ამის ის ყოველთვის ცალკე დახლები არიან, ცალკე მაღაზიები არის, ცალკე მარკეტები არის გამოყოფილი და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უფრო ძვირიღის ვიდრე ჩვეულებრივი სურსათი, ვინაიდან ამას ქვია ბიოწარმოება, სადაც იწარმოება ესეთი სურსათი და ამის შესახებ ამის მარეგულირებელი შესაბამის ნორმატიული აქტი არსებობს საქართველოში, ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პროცესი არის ამ წარმოების შეფასებისა, ვინაიდან მინიმუმ ერთწლიანი ციკლი მაინც უნდა იქნას შეფასებული, რამდენად გამოიყენება პესტიციდები, სასუქები, რამდენად არის დაცული წარმოების ადგილი ნებისმიერ სხვა პოტენციური დაბინძურების წყაროებიდან, როგორი არის წყალი, მაგალითად სარწყავი წყალი, როგორი არის სისუფთავის მოთხოვნები, ჰიგიენის მოთხოვნები, თუ ცხოველებთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს ასეთ შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება ეგ ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატები, ვაქცინები, რამდენად არის დაცული ლოდინის პერიოდები, იმენებათ ცხოველების შემთხვევაში ამ საბურნალო საშუალებების გამოყენებიდან ან მცენარეების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დაცვის მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენებიდან ასე შემდეგ. მას საკმაოდ ასე ვთქვათ კაცრად განსაზღვრული და უფრო კაცრად მოთხოვნები ეს მომდინარე აქედან. მარტო გემეო შემცველობა, არ შემცველობა, რა თქმა უნდა არ მეტყველებს ორგანულ
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ბატონო კახა და გავაგრძელებთ გადაცემას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ თავისუფლების ერთ საათს. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახა სოხაძეს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს. საუბრობთ ცვლილებაზე საქართველოში, მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც უკვე განხორციელდა. იცით ალბათ, რომ 1 ივლისიდან გენ მოდიფიცირებული პროდუქტი საქართველოში კანონის თანახმად უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. თქვენ თქვით, რომ ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ქართული საქონლის კატანას, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც იგივე ევროპაში, ხო? რაც უნდას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონელი არის, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი, გვაქვს ასეთი. კერძოდ, აი განსაკუთრებით რომელს გამოარჩევთ? მე ვიცი, რომ თაფლით დაიწყო
ყველაფერი. ნუ აქ შეიძლება ორი მიმართულებით გაიყოს ეს პროცესი, ვინაიდან არსებობს მცენარეული სურსათი
და
არსებობს ცხოველური სურსათი. მცენარეული სურსათი სურსათ ზონებლობის კუთხით უფრო მარტივი მოთხოვნებია შედარებით, ვიდრე ცხოველური წარმოშობის სურსათი, ვინაიდან სურსათ ზონებლობის კუთხით რისკების მიხედვით ცხოველური წარმოშობის სურსათი უფრო მაღალი რისკის შემცველ სურსათად განიხილება. გამომდინარე აქედან, ესე ვთქვათ, არაცხოველური სურსათი დღესაც ხდება არაცხოველური სურსათის ექსპორტი საქართველოში, ისე საქართველოდან ევროკავშირში, მათ შორის მაგალითად შეუძლია ქართული ღვინო პროდუქტები, მინერალური წყლები, თხილი, რომელსაც ძალიან მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, ასევე მწვანილი და ასე შემდეგ, წვენები, წვენების
მოცვის
და ესეთი პროდუქტები ევროპულ ბაზარზე უკვე საკმაო ხანია უკვე ხდება საქართველოდან, თუმცა ცხოველ პროდუქტებს რაც შეიძლება როგორც აღნიშნეთ, აქ მოთხოვნები უფრო მაღალი არის. გამომდინარე აქედან, საქართველოს მოუწევს აი ამ რეგულირებების და შემდგომში ამ რეგულირების მოთხოვნების აღსრულება, როგორც სახელმწიფო კონტროლის კუთხით, ასევე ბიზნესის კუთხით. ამ მოთხოვნების დაცვა, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც აღენებს ევროკავშირი. და გამომდინარე აქედან ერთ-ერთი პროდუქტად, რომელიც შესაძლებელია პირველი მოხდეს ევროკავშირის სამხედრო ბაზარზე, ეს გახლავთ თაფლივინენ თავის რისკების გათვალისწინებით, თაფლი ცხოველ რესურსებიდან ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განიხილება, თუმცა მასაც საკმარისი მოთხოვნები აქვს, რომ პირველი ეს წყვადაღებული მოთხოვნები, რაც ევროკავშირის მნიშვნელოვანი არის, ეს გახლავთ ვეტერინარული პრეპარატები, მათი გამოყენება, მათ გამოყენებაზე კონტროლი, ზოგადად ამ პრეპარატების მიმოქცევაზე კონტროლი და შემდგომში ნარჩენი ნივთიერებები, რომლებიც გადადის უკვე ფურნალობიდან პროფილაქტიკური კონცეფციების გაწევიდან პროდუქტში, ანუ თაფლში. ჩვენ ორ წელი არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ესეთ კონტროლს ვახორციელებთ, ლაბორატორიულ კონტროლს. ჩვენ ვიღებთ თელი საქართველოს მასშტაბით.
თვითონ თუ ესწრებიან ხოლმე ამ კონტროლს, ჩამოდიან ნახულობა.
აა, ევროკავშირის
ახალგაზრდა თუ როდგენდობი.
არა, ისინი პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ამის ასე ვთქვათ, გადამოწევებას, ვალიდაციას ასე ვთქვათ, აკეთებენ. ამის ვალიდაციას აკეთებენ, შემდგომში ისინი გვაძლევენ რეკომენდაციებს, თუ რა ნაკლოვანები არის გამოსასწორებელი, მაგალითად, გასულ წელს დეკემბრის, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში იყვნენ ჩამოსულები ევროკომისიის შესაბამისი ორგანოს ექსპერტები და მათ რამდენიმე რეკომენდაცია მართლაც მოგწეს ჩვენ, რომელიც გასათვალისწინებელი აუცილებლად და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. და ზუსტად აი აბა ვეღარ დავამთავრე თაფლთან დაკავშირებით და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც განიხილება ქართულ თაფლთან დაკავშირებით, სამწუხარო ჩვენ ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი მათ შორის მეფუტკრე ფერმერებთან, რომ არ უნდა ექნას გამოყენებული ასე ვთქვათ ფუტკრის დაავადების პროფილაქტიკისათვის ის აკრძალული ნივთიერებები, რომელიც ევროპაში არის აკრძალული, ბინადარ ქართულ თაფლში აღმოჩნდა ეს ჩვენს მერწარმეულ თაფლში აღმოჩნდა ნარჩენი ნივთიერებები. Да, ну ეროვნული სააგენტო სოფლის ბევრნების სამინისტრო ბევრ აქტივობებს გეგმავს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ წელსაც განხორციელებთ მონიტორინგის ამ პროდუქტთან მიმართებაში და მედი მოგს რომ ჩვენ მივაღწევთ.
Რამზე კითხოთ, აი ევროპული საქონელი, რომელიც სუპერმარკეტებში იყიდება, ნუ იგივე თაფლი შეგვიძლია გერმანული თაფლი თქვა, მაგალითად ზვირი არის და ალბათ ხარისხით გამოირჩევა, არ ვიცი. არ მიიქცევა ყურადღება მათზე, არის ეს მარკირება
გემიოსთან დაკავშირებით. თუ არ შეიცავს გემიოს ეს ურსათი, მაშინ ესეთ ვალდებულება არ არსებობს. არ არსებობს. ბიზნეს ოპერატორს, რა თქმა უნდა, შეუძლია განათავსოს ესეთი წარწერა, რომ არ შეიცავს გენურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, თუ მართლა არ შეიცავს, მაგრამ ამის ვალდებულება რომ აუცილებლად უნდა განათავსოს, ეს არ არსებობს.
ასევე იქნება ჩვენთანაც.
ჩვენთანაც ესე არის, ჩვენი მოთხოვნის
ეს თუ არ შეიცავს, არ არის
აუცილებელი, თუმცა მას არაფერი არ უბრძალავს რომ დააწეროს.
ხო, მე ვიცი რომ ეგ რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით,
ეს პროდუქტებთან დაკავშირებით ასევე 1 აგვისტოდან ძალაში შედის რძის ტექნიკური რეგლამენტი, ესე ქვია, რძისა და რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც აყალიბებს მოთხოვნებს რძის ნაწარმთან დაკავშირებით, ანუ რას ნიშნავს რძის ნაწარმი ან ნორმატიული აქტის შესაბამისად. რძის ნაწარმი ეს არის ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც სადდება რძისგან და არ შეიცავს რძისთვის არადამახასიათებელ კომპონენტებს, მათ შორის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მცენარეული წარმოშობის ცხიმი, რომელიც აქამდე საქართველოში გამოიყენება და ძალიან აქტიურად, თუმცა ეს არ გრძელავს რომ ბაზარზე შესაძლებელია განთავსდეს ესეთი პროდუქტი, თუმცა მას ვერ დაეწერება დასახელება, მაგალითად არაჟანი, ხაჭო, აწონი, ნებისმიერი სხვა
კარაქი და ასე შემდეგ. ანუ რამდენი არის, ბევრი იყო ასეთი პროდუქტი. ეს ხო ხაჭო, მაგრამ
ის რა თქმა უნდა რეალურად ხაჭო, რეალურად
ხაჭო. ასევე
მინდა ეს ცხელცხელი ამბავი მივაწოდო, ეს უფრო ბიზნეს ოპერატორებს მისამართი არის ეს ინფორმაცია, რომ ცვლილება შევიდა ახლა ნორმატიული დოკუმენტში, რომელიც ერთი წლის ვადით ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ესეთ დასახელების გამოყენებას, რომ თუ პროდუქტი, თუ რძის ნაწარმი, რძის შემცველი პროდუქტი, უფრო სწორად მოთ კანონმდებლობის ენით მივაწოდე ინფორმაციას, რძის შემცველი პროდუქტი შეიცავს მცენარეული წარმოშობის ცხიმს, მას შეიძლება დაიწეროს მაგალითად არაჟნის მსგავსი პროდუქტი, ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი, კარაქის მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ წლით არის ესეთ დაშვება.
და მე უკვე ესე სადაც
2016 წლის 1 აგვისტოდან ეს ასე ვთქვათ ეს გამონაკლისიც მოიხსნება.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ბატონი ტახასოხაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, იმედია ამ ცვლილებებს აიტანს და შეეჩვევა ჩვენი მომხმარებელი და ბიზნესმენებიც, რა თქმა უნდა. მე კი გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.